Blaðsíða 83 Garibaldi og rauðstakkarnir Giuseppe Garibaldi hafði tekið þátt í uppreist þjóðverðni sinna árið 1834. Fyrir það var hann dæmdur til dauða en tókst að flýja til Suður Ameríku þar sem hann bjó í mörg ár og barðist í mörgum styrjöldum. Nú sneri hann heim til að taka þátt í að sameina Ítalíu og barðist með her sjálfboðaliða í stríðinu við Austurríki. Síðan fekk hann skip og vopn hjá Cavour og fór til Sikileyjar með 1000 sjálfboðaliða. Garibaldi og menn hans klæddust rauðum flíkum að ofan og voru því kallaðir rauðstakkar. Í maí 1860 lögðu sjálfboðaliðarnir af stað til Sikileyjar á litlum lekum skipum með ryðgaðar fallbyssur. Sikiley var hluti af konungsríki sem var kallað Sikileyjarnar tvær og náði yfir alla Suður Ítalíu. Þar ríkti konungur sem var þekktur fyrir miskunnarleysi. Hvernig átti liði Garibaldis að takast að sigra hann? Hugtakaskýring, þjóðaratkvæðagreiðsla. Kjósendur, allir sem hafa kosningarétt, kjósa ummálefni, oft með því að segja já eða nei við tillögu frá ríkisstjórn. Efst til hægri er nærmynd, Rauði krossinn og Henry Dunant. Mesta orustan í stríði Frakka og Sardiníumanna við Austurríki var háð við Solferino við Gardavatn sumarið 1859. Þar tóku yfir 300.000 manns þátt í miklu blóðbaði. 40.000 hermenn féllu á einum degi. Svisslendingurinn Henry Dunant var þar og horfði á þegar þúsundum hermanna blæddi út af því að þeir fengu ekki hjálp. Það gaf hann hugmyndina að stofna Rauða krossinn, alþjóðlega stofnun til að hjálpa fólki sem særðist í bardögum, sama í hvaða liði það hefði verið. En á okkar dögum vinnur Rauðu krossinn að því að hjálpa fólki í nauð, ekki aðeins í bardögum, heldur einnig eftir náttúruhamfarir. Neðst til hægri er rastagrein. Þar er mynd af páfa og stendur Frans fyrsti tók við páfadómi árið 2013. Nærmynd, ríki Pávans. Pávin er leiðtogi rómversk-kaþólsku kirkjunar. Þar að auki er hann þjóðhöfðingi í ríki sínu. Fyrir 1860 náði Pávaríkið yfir stór landsvæði á miðri Ítalíu. En Sardiníu konungur lagði þau undir sig og gerði að hluta af Ítalíu. Pávin hélt aðeins Rómaborg eftir. Árið 1870 tóku Ítalir hana líka og Pávin hélt engu eftir nema litlu hverfi sem heitir Vatikan. Núna er Pávaríki minnsta ríki í heimi. Þar búa 850 manns og það nær yfir 0,44 ferkilometra. Það er álíka stórt og þéttbýlið á Hvolsvelli. Pávin er enn einvaldur í ríki sínu.